I Sami Ahmed. Assalamu alaikum.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកបៃដិនបដិញ្ញាចាត់វិធានការសមស្របបន្ទាប់ពីយោធាដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈបក NLD នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាមទារឲ្យយោធាដោះលែងលោកស្រីស៊ូជីនិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតអ្នកវិភាគថាអស្ថិរភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងរកវិធីឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ារបស់វៀតណាមរឿងហាមនាំចូលត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអមេរិកាំងថាអវត្តមានរបស់លោក Trump ពេលលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប៉ះពាល់កិត្តិយសអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មហើយនឹងចាត់វិធានការសមស្របប្រឆាំងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសនោះមកលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋភូមាបានប្រឹងប្រែងបង្កើតការបោះឆ្នោតការគ្រប់គ្រងតាមបែបស៊ីវិលនិងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Biden បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដកទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាចេញក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណាក់កាលអន្តរការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ដោយជំរុញឲ្យប្រទេសនានាធ្វើដូចគ្នានេះដែរថាការធ្វើឲ្យដំណើរវិវត្តកន្លងមកត្រឡប់បញ្ច្រាស់មកវិញដូចនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់នៃច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនិងអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនឹងមានការចាត់វិធានការដ៏សមស្របប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់លើស្ថានភាពនេះលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃប្រសិទ្ធភាពបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសភាត្រៀមរួចស្រេចដើម្បីសហការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទិននឹងការដែលពួកយោធាដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នូវមេដឹកនាំនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននោះគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យដោះលែងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលយោធាបានឃុំខ្លួនដោយបានហៅរដ្ឋប្រហារកាលពីមួយថ្ងៃមុនថាជាស្នាមប្រឡាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យោធានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារួមជាមួយលោកប្រធានាធិបតីវិនយុនផងដែរត្រូវបានយោធាឃុំខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទយោធាបានបន្ទោបអតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ជាប្រធានាធិបតីហើយបានប្រគល់អំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចតុលាការនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិទៅឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការយោធាលោកមីនអោងឡាំងដោយបានបង្វិលប្រទេសឲ្យវិលទៅរកការគ្រប់គ្រងតាមបែបយោធាដោយផ្ទាល់វិញបន្ទាប់ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការពិសោធន៍ជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកកន្លងមកមិនទាន់មានព័ត៌មានជាផ្លូវការណាមួយអំពីទីកន្លែងឃុំខ្លួនរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីនៅឡើយទេចាប់តាំងពីពួកយោធាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចមកទោះបីប្រភពរបស់គណៈបក NLD បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថា ពួកគេជឿថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសីស៊ូជីកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដៅក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈបក NED របស់លោកសីស៊ូជីបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទាំងអស់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់នៅលើឯកសារដែលបានចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាចូលដោះលែងអ្នកឃុំខ្លួនទាំងអស់រួមទាំងលោកប្រធានាធិបតី Win Myint និងទីប្រឹក្សារដ្ឋលោកស្រី Suu Kyi ផងគណៈបកនេះក៏បានទាមទារឲ្យយោធាទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2020ផងដែរអ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកវិភាគនានាបានព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្លាក់ចុះខ្លាំងបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាប្រចាំនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមីយ៉ាន់ម៉ាបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញជាមួយគ្នាក្នុងទឹកប្រាក់ប្រហែល $1,300,000,000កាលពីឆ្នាំ2020ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាឧស្សាហកម្មដែលទំនងនឹងរងការប៉ះពាល់គឺឧស្សាហកម្មស្បែកជើងបើយោងតាមក្រុមហ៊ុន Panchiva ឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងមានចំនួនប្រហែល 41% នៃការនាំចូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ L.L. Bean, H&M និង Adidas ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងពិនិត្យឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីយោធាបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះមកសេតាប់វិមាននឹងក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីជំនួយវិបត្តិ COVID-19 ភាគីទាំងពីរបានហៅការពិភាក្សានោះថាប្រកបដោយខ្លឹមសារនិងផ្លែផ្កានិងមានលក្ខណៈស្មោះត្រង់និងមានប្រយោជន៍បំផុតបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាអស់រយៈពេល2ម៉ោងជាមួយប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harrisលោកសេរីស៊ូសានខូលីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋមែនបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាការពិភាក្សានេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរយោបល់ដ៏ល្អបំផុតលោកសេរីបានបន្ថែមទៀតថាភាគីទាំងពីរមិនបានឈងដល់ការព្រមព្រៀងអំពីកញ្ចប់ជំនួយ COVID-19 ទេក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សានេះនឹងបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចានេះមានបំណងជួយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងមិនឯកភាពតាមសំណើកញ្ចប់ជំនួយណាដែលមិនដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតដូចធម្មតាឡើងវិញនៅក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខដោយចាប់ផ្ដើមនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បាននេះបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកព្យាករផ្នែកថវិកានៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការិយាល័យថវិកាសភាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020និងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2031
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីកម្ពុជាកំពុងរកវិធីឆ្លើយតបនឹងការតវ៉ារបស់វៀតណាមរឿងហាមនាំចូលត្រីវៀតណាមចាប់សកម្មជនបរិស្ថានដាក់គុក7ឆ្នាំចំពោះការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភាអាមេរិកពិចារណាអំពីកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះគណៈពលរដ្ឋរងចាំចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអមេរិកថាអវត្តមានរបស់លោក Trump ពេលលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប៉ះពាល់កិត្តិយសអាមេរិកគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអាចសម្របសម្រួលគ្នាអំពីអតិភិបសំខាន់សំខាន់របស់លោក Bidenហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីព្រមមានពីភាពអសកម្មលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonវៀតណាមបានហៅវិធានការកម្ពុជាក្នុងការហាមឃាត់ការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមថាប្រឆាំងនឹងស្មារតីសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO មកដល់ពេលនេះមន្ត្រីកម្ពុជាថាខ្លួនមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងភាគីវៀតណាមនៅឡើយទេហើយកំពុងពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរិះរកការឆ្លើយតបនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានតវ៉ារឿងកម្ពុជាហាមឃាត់ការនាំចូលត្រីពីប្រទេសខ្លួនកាលពីខែមករាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់កម្ពុជាបានដាក់ចេញបំរាមផ្អាកការនាំចូលត្រីដែលកសិករក្នុងស្រុកអាចផលិតបានជាពិសេសត្រីនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមក្រសួងបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផ្អាកនាំចូលត្រីដែលវារីវប្បកម្មផលិតបានតាមសំណើរបស់វារីវប្បករកម្ពុជាការសម្រេចផ្អាកនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវិស័យទេសចរណ៍ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាកមកប្រកបរបរខាងវិស័យកសិកម្មដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វវិញដូចជាត្រីជាដើមការសម្រេចរបស់ភាគីកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យភាគីវៀតណាមមិនពេញចិត្តលោកត្រាន់តាន់អាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021មករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសាដោយស្នើឲ្យពិចារណាដកវិធានការហាមឃាត់ការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមបើតាមលិខិតដែល VOA ទទួលបានលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានបង្ហាញការជំទាស់និងបំរាមនេះដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំត្រីប្រាត្រីពោត្រីអណ្ដែងនិងត្រីឆ្ដោពីវៀតណាមមកកម្ពុជាភាគីវៀតណាមបានបង្ហាញប្រកាសមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅស្ដីពីពន្ធគយនិងពាណិជ្ជកម្មជាការតវ៉ាទៅនឹងការហាមឃាត់ការនាំចូលត្រីនេះលោកត្រាន់តាន់អាញ់បានសរសេរថាដូច្នេះការហាមឃាត់ការនាំចូលត្រី4ប្រភេទខាងលើរបស់កម្ពុជាអាចប្រឆាំងនឹងស្មារតីសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO និងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលប្រទេសយើងទាំងពីរជាសមាជិកមន្ត្រីវៀតណាមរូបនោះបញ្ជាក់ទៀតថាការផ្អាកការនាំចូលត្រីនេះជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកសៀងថៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាកំពុងពិភាក្សាគ្នាហើយមិនទាន់ដឹងថាតើនឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចទៅភាគីវៀតណាមនៅឡើយទេមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរូបនោះបន្តថាតំណាងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកត្រាន់តាន់អាញ់មកឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅ
ខ្ញុំប្រាប់ឆ្លើយជូនណាត់ថ្ងៃថ្ងៃណាពីព្រោះយើងត្រូវសិក្សាមើលអំពីអង្គហេតុអីធ្វើត្រូវទាំងអស់ហើយឯកសារពាក់ព័ន្ធអីទាំងអស់ដើម្បីយកមកមើលទៅយើងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចអីចឹងណាអាន
ឹង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសាខុនបាននៅឡើយទេលោកវេងសាខុនជាអ្នកតស៊ូមតិជួមុខរឿងដាក់បំរាមនាំចូលត្រីនេះកាលពីឆ្នាំ2020វិស័យវារីវប្បកម្មកម្ពុជាផលិតទិន្នផល40ម៉ឺនតោនដែលទួលេខនេះបង្ហាញពីការកើនឡើងក្នុងអត្រា 30% លើឆ្នាំ2019ដែលផលិតបាន30ម៉ឺនតោននេះបើយោងតាមទួលេខរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកកុងកំហុនអាយុ40ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យផ្អាកការនាំចូលត្រីពីវៀតណាមដើម្បីធានាតម្លៃត្រីក្នុងស្រុកប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃត្រីឡើងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះចំណាយចំណីត្រីដូចជាកន្ទក់បានឡើងថ្លៃសុទ្ធតែទ្វេដងរួចទៅហើយ ដោយសារចំណីត្រីឡើងថ្លៃបែបនេះអ្នកចិញ្ចឹមត្រីរូបនោះបានផ្អាកការចិញ្ចឹមត្រីយកសាច់លក់ដោយដូរមកចិញ្ចឹមជាកូនត្រីប្រាសម្រាប់លក់វិញ
ចំណៃទេឡើងថ្លៃដូចគ្នាដូចមុនហ្នឹង1គីឡូទៅ1700ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមកនៅផ្អាកផ្អាកគ្នាទៅចិញ្ចឹមច្រើនពេកទៅក៏ទូឡើងថ្លៃ1200គីឡូហើយហើយបានអាចចំណាញ់ទៀតបាទមកឡើងធ្វើគុណហេត្រីឡើងតែម៉ាន់ដល់1គីឡូទៅ2300ហ្នឹងហើយយើងវិញចំណាញ់ឃើញទៅដូចតែគ្នាហ្នឹងពិបាកដែរហ្នឹង
លោកបន្តថាចំណៃត្រីពីវៀតណាមក៏ឡើងថ្លៃពីប្រមាណ60000រៀលទៅដល់65000រៀលក្នុងមួយការុងផងដែរមេឃុំពីមរក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកអឿលុចមានប្រសាសន៍ថាចំណីត្រីដូចជាកន្ទក់ពិតជាឡើងថ្លៃមែនប៉ុន្តែលោកមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេលោកមិនមានយោបល់អំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្អាកនាំចូលត្រីពីវៀតណាមដោយលោកថាថ្នាក់ក្រោមចាំតែអនុវត្តតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាមេឃុំរូបនោះលើកឡើងថាតម្លៃត្រីនៅពេលនេះមិនឡើងថ្លៃអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបើទោះជាមានការហាមឃាត់នាំចូលត្រីពីវៀតណាមក៏ដោយ
ត្រៃនោះមិនមានឡើងថ្លៃអីម៉ាត់ទេបោកងាយទៅតែចាំទៅស្រះទៅអីនោះនឹងមិនជាមិនថ្លៃ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់លោកក៏រវល់ធ្វើស្រែប្រាំងនេះពេលនេះខណៈមានការពង្រីកការចិញ្ចឹមត្រីមួយចំនួនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែរក្សាជំហរផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ឈប់នាំចូលផលិតផលត្រីឬផលិតផលផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីឲ្យកសិករកម្ពុជាអាចលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនបានតម្លៃសមរម្យ
បើសិនជានៅតែបន្តបើកឲ្យមានការនាំចូលវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងការលក់ផលិតផលកសិកម្មរបស់កសិករក្នុងស្រុកបាន
បើតាមលោកថេងសាវឿនប្រទេសវៀតណាមទទួលបានផលច្រើនជាងអ្វីដែលកម្ពុជាអាចទទួលបានផលពីវៀតណាមក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងព្រំដែនដោះដូរផលិតផលកសិកម្មពីគ្នាទៅវិញទៅមក
ប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបើកឱកាសឲ្យវៀតណាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការលក់នៅផលិតផលវៀតណាមមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកថេងសាវឿនក៏បានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងវិនិយោគក្នុងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មមកធ្វើជាចំណីសត្វដើម្បីលក់ក្នុងស្រុកនេះពេលនេះខណៈការចិញ្ចឹមត្រីមានការកើនឡើងក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រាជការភិរិច្ចនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
តុលាការវៀតណាមកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ពីបទបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋវៀតណាមដោយសារការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ដែលរិះគន់គោលនយោបាយនិងច្បាប់រដ្ឋលោកអានហៃនៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការវៀតណាមបានកាត់ទោសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាដោយសារការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញ Facebook ដែលរិះគន់ច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចនឹងការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាបរិស្ថានមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីដេងជីថូតុយបានប្រាប់ VOA ថាតុលាការក្នុងខេត្តហៅហ្គាំងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមបានកាត់ទោសអ្នកស្រីដេងជីហៅតុយដែលជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងវិស្វករជលវប្បកម្មពីបទមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកិត្តិនាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងរដ្ឋអ្នកស្រីឌីងទីថូតុយអាយុ39ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយសារការចោទប្រកាន់ពីការបង្កើតនិងចែកចាយព័ត៌មានដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយសារការរិះគន់លើវិធានការដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 និងរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងប៉ូលីសមូលដ្ឋានដោយបានបង្ហោះកំណាព្យដែលឪពុករបស់អ្នកស្រីបានតាក់តែងឡើងលោកមេធាវីត្រេងវិនភុក ដែលជាមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីរបស់អ្នកស្រីទុយបានប្រាប់ VOA ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាមេធាវីការពារក្តីទាំងពីរនាក់បានផ្ដល់សំអាងហេតុផលយ៉ាងរឹងមាំប៉ុន្តែតុលាការមិនអើពើនោះទេហើយនៅតែដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ដោយបានកាត់ទោសកូនក្តីរបស់ខ្លួនដែលជាម្ដាយទោលនិងមានកូនតូចម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំលោកមេធាវីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីបានបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកស្រីអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាសង្គមដោយប្រើប្រាស់អេរយាបតស្ថាបនានិងវិជ្ជមានលោកមេធាវីរូបនេះបាននិយាយក្នុងន័យដើមទៀតថាមិនមានអ្វីខុសគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីនោះទេលើកឡើងតែភាសាដែលប្រើប្រាស់នោះរៀងធ្ងន់បន្តិចអ្នកស្រីទុយដែលជាអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិបរិស្ថានបានជ្រើសយក Facebook ដើម្បីបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីអំពីបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានគ្រោះមហន្តរាយបរិស្ថាន Formosa ដែលនៅក្នុងខេត្តកានេះសំណល់ពុលចេញពីរោងចក្របានបំពុលឆ្នេរសមុទ្រប្រវែងជាង200គីឡូម៉ែត្រក្នុងប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់វេទិកានេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបញ្ហារសើបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរួមមានសំណើច្បាប់ស្ដីពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងសំណើច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តហួងងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីផងដែរនេះបើយោងតាមអង្គការ Amnesty International មុនពេលចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទុយបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំពោះគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រួមទាំងការសម្រេចចិត្តមិនព្រមបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនផងដែរ Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមបំផុតក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់65លាននាក់នេះជាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតទី7ក្នុងពិភពលោកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រុមហ៊ុន Statista ដែលធ្វើការលើវិស័យទិន្នន័យទីផ្សារនេះដោយសារតែបរិយាកាសសារព័ត៌មានមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាទីដែលមានតែសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកសរសេរ blog និងអ្នកកាសែតបាននាំគ្នាប្រើប្រាស់វេទិកា Facebook នេះដើម្បីអាចរាយការណ៍បានដោយមានសេរីភាពជាងមុនជាការឆ្លើយតបវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាដែលបង្ហោះសាររិះគន់ឬស្នើសុំឲ្យ Facebook ឬបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតលុបចោលនូវអត្ថបទដែលខ្លួនយល់ថាខុសច្បាប់ឪពុករបស់អ្នកស្រីទុយបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបដិសេធការចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការលោកដេញវ៉ាន់មិញដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនោះបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកស្រីទុយដែលរួមមានសកម្មភាពប្រឆាំងបដិវត្តកុម្មុយនីសសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនិងការបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណជននោះមិនមានមូលដ្ឋាននោះទេលោកមិញបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាអ្នកស្រីទុយព្យាយាមចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកដតីទៀតដើម្បីបង្កើតប្រទេសនេះកាន់តែល្អប្រសើរនិងកាន់តែមានវឌ្ឍនភាពដែលមានបរិស្ថានកាន់តែស្អាតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីទុយបានបដិសេធថាអ្នកស្រីមិនបានយករបបដឹកនាំនេះជាគោលដៅនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីទុយបានប្រើប្រាស់គណនី Facebook ជាច្រើនដើម្បីបង្ហោះនិងចែកចាយការបង្ហោះរាប់រយដែលបានឃោសនាមូលបង្កាច់និងបង្ខូចកិត្តិនាមរបស់មេដឹកនាំបកនឹងរដ្ឋញុះញង់ឲ្យមានគំនិតប្រឆាំងនិងចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីទុយមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានការពារនៅក្រមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរួមមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនេះនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលវៀតណាមបានផ្ដល់សច្ចាប័នថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមលោកមិញឪពុកវ័យ74ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាលោកត្រូវបានគេកោះហៅឲ្យចូលក្នុងសវនាការរបស់កូនស្រីលោកដោយសារតែកំណាប់របស់លោកដែលបានរិះគន់យុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលដឹកនាំដោយលោកញៀនភូត្រុងជាអគ្គលេខាធិការបកនិងជាប្រធានាធិបតីវៀតណាមហើយប៉ូលីសបានកោះហៅលោកចំពោះការបង្ហោះសារក្នុង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរលោកមិញបាននិយាយថាអ្នកស្រីទុយបានបង្ហោះកំណាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់អ្នកស្រីដោយមិនបានឲ្យលោកជាឪពុកដឹងនោះទេឪពុករបស់អ្នកស្រីបាននិយាយថាការលើកយកកំណាប់ទាំងនេះដាក់ចូលបន្ថែមទៅក្នុងការចោទប្រកាន់មានន័យថាការចោទប្រកាន់ទៅលើអ្នកស្រីទុយមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលោកមិញក៏ត្រូវបានពិន័យដោយសារតែកំណាប់របស់លោកដែរនៅក្នុងសាររបស់លោកលោកមិញបានសរសេរថានៅក្នុងខែសីហាអាញាធរបានពិន័យលោកចំនួន $25,000ឬស្មើនឹងប្រមាណ$108ចំពោះការចំអកនិងការបង្ខូចកិត្តិនាមរបស់មេដឹកនាំបកនិងអាញាធរមូលដ្ឋានសវនាការរបស់អ្នកស្រីទុយធ្វើឡើងត្រឹមតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនសមាជិកលើកទី13របស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខសមាជិកនេះបានចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃទី25ខែមករានៅមុនពេលបើកសវនាការរបស់អ្នកស្រីលោក John Sifton នាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៅអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានទស្សន៍ទាយថាអ្នកស្រីទុយនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដែលពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺការបង្ហោះទស្សនៈរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញ Facebook លោកបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាជាការប៉ាន់ស្មានសវនាការនៅថ្ងៃនេះគឺដូចជាសវនាការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមុននេះដែរ វាគ្រាន់តែជាពិធីផ្លូវការមួយដែលទោសរបស់ជនជាប់ចោទត្រូវបានកំណត់ជាមុនរួចទៅហើយដោយតុលាការដែលមិនឯករាជ្យនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកស៊ីហ្វិនបានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យវៀតណាមទម្លាក់ការចោទប្រកាន់និងបញ្ចប់ការអនុវត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ទោសចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
មេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងបើកការជជែកដេញដោលនៅសប្តាហ៍នេះស្ដីពីវិធានការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចកូវីដ -19គណៈការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងបន្តនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 និងការចូលមន្ទីរពេទ្យបានថយចុះទោះយ៉ាងណាខែមករាជាខែដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាង 90,000 នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ការចាក់វ៉ាក់សាំងមានភាពច្បូកច្បល់ហើយបានចោទជាសំណួរថាតើអ្នកណាកំពុងទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះវិជ្ជបណ្ឌិត Richard Bezer អតីតនាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺ CDC ថ្លែងថា
តើយើងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការឆ្លងនិងចូលមន្ទីរពេទ្យនិងស្លាប់បានទេ
សម្ពាធត្រូវបានដាក់លើសភាឲ្យផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមជូនរដ្ឋនានាក្នុងការប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងនិងដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនដែលកំពុងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនៅសប្តាហ៍នេះគេរំពឹងថាសភានឹងពិចារណាលើច្បាប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ 1.9 លានលានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាកញ្ចប់ជំនួយទូលំទូលាយមួយរាប់បញ្ចូលទាំងថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងជាតិនិងការពង្រីកការបង់ប្រាក់ដល់អ្នកគ្មានការងារធ្វើសំណួរគឺថាតើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងគាំទ្រកញ្ចប់នេះដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
ខ្ញុំគាំទ្រការអនុម័តច្បាប់ជំនួយ COVID នេះដោយមានការគាំទ្រពីក្រមសាធារណរដ្ឋបើយើងអាចទទួលបានប៉ុន្តែច្បាប់នេះត្រូវតែអនុម័តគ្មានបើសិនឬប៉ុន្តែទេ
សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកស្ទាក់ស្ទើរពីខ្ទង់ចំណាយនៃច្បាប់នេះហើយចោទសួរថាតើចំណាយទាំងអស់ចាំបាច់ដែរឬទេសមាជិកប្រសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន10អ្នកបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោក Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្នើសុំឲ្យមានការសម្របសម្រួលនិងផ្ដល់នូវសំណើប្រឆាំងប្រហែល 1/3 នៃអ្វីដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Louisiana លោក Bill Cassidy ប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Biden មិនមែនកំពុងស្វែងរកការរួបរวมពិតប្រាកដទេក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាពួកគេនឹងស្វែងរកដំណើរការមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តច្បាប់នេះដោយមានសម្លេងភាគច្រើនស្ដួចស្ដើងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិឯករាជ្យមកពីរដ្ឋ Vermont និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការថវិកាប្រសិទ្ធិថ្មីថ្លែងថា
បើបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ធ្វើការជាមួយយើងហើយពួកគេមានគំនិតល្អប្រសើរជាងនេះអំពីវិធីដោះស្រាយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិតជាល្អណាស់ប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំមិនទាន់បានឮអ្វីពីពួកគេទេ
ឱកាសអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សអាចនឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការកាត់ទោសរបស់ប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈ លើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អាចធ្វើឲ្យការងាររបស់សមាជិកសភាយឺតយ៉ាវពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកថាអវត្តមានរបស់លោក Trump ពេលលោក Biden ស្បត់ចូលកាន់តំណែងប៉ះពាល់កិត្តិយសអាមេរិកគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអាចសម្របសម្រួលគ្នាអំពីអតិភិបសំខាន់សំខាន់របស់លោក Biden ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីប្រមានពីភាពអសកម្មលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្លះបានអះអាងថាការស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោក Joe Biden ដោយគ្មានវត្តមានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Donald Trump បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេតែងផ្ដល់កិត្តិនាមថាជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋទាំងនោះបានពោលពាក្យសោកស្ដាយផងនិងហួសចិត្តផងលោកសុកខេមរានៃ VOA ពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះហើយរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
Congratulations, Mr. President.
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី46កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងពិធីមួយដែលដឹកនាំដោយប្រធានតុលាការកំពូលគឺលោក John Roberts នៅឯអគារវិមានសភាក៏ប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានអតីតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងគឺលោក Donald Trump នោះទេនេះក៏ដោយសារតែភាពចម្រូងចម្រាសនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលោក Trump ចោទថាមានការកេងបន្លំប៉ុន្តែត្រូវបដិសេធពីក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងតុលាការថាជាការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងទៅវិញទោះជាគ្មានច្បាប់ចែងថាប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងត្រូវតែមានវត្តមាននៅឯពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្តីតែដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនៀមទម្លាប់និងការរំពឹងទុកបែបនេះកន្លងមកអវត្តមានរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលមិននឹកស្មានដល់នៅពេលដែលគេដឹងនិងឃើញច្បាស់ដោយការគ្រោងទុករបស់លោក Trump មិនបានផ្ដល់តម្លៃដល់ដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងប្រកាសមែននោះក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងគិតពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាង240ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិភពលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមលោកជាមាសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីទីក្រុង Philadelphia បានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30ឆ្នាំលោកថ្លែងថានេះគឺជារឿងកម្រនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកដែលមិនធ្លាប់ឃើញប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងមិនចូលរួមអបអរសាទរប្រធានាធិបតីថ្មី
ខ្ញុំគិតថាចំពោះលោកត្រាំយើងមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែនេះជាស្រុកមានសេរីភាពយើងមិនអាចឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញអត់មានចែងថាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវទៅនៅនឹងវាអត់មានតែយើងទៅសិទ្ធិរបស់គាត់អានេះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគេវាតម្លៃលោក Trump នឹងឲ្យក្រោយ
លោកបានបន្តថាជាប្រប្រែងនេះយូរយារណាស់មកហើយគឺប្រធានាធិបតីតែងតែផ្ដល់តម្លៃជូនគ្នាទៅវិញទៅមកក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលពលរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តនោះបានចេញប្រកាសឲ្យដឹង
ពេលដែលប្រធានាធិបតីឡើងថ្មីមកអតីតប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវដល់កិច្ចយុទ្ធដល់អ្នកស្នងតំណែងហ្នឹង
មិនថាតែប្រធានាធិបតីទេដែលផ្ទេរតំណែងឬក៏ចូលរួមផ្ទេរអំណាចដោយរលូនកន្លងមកក្រោយការបោះឆ្នោតម្ដងនោះសូម្បីតែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូចជាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជិត3លានសន្លឹកក៏ប៉ុន្តែចាញ់ចំនួនសម្លេងអង្គប្រតិភូក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ត្រូវប្រគល់ជ័យជំនះជូនលោក Donald Trump ដែរស្រៀងគ្នានេះដែរគឺសម្លេងណៅរបស់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាល់ហ្គ័របេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានប្រគល់ជ័យជំនះជូនទៅលោក George W. Bush ដែរដោយសារតែកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000លោកអាល់ហ្គ័របានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោត500,000មែនតែការប្រឹងប្រដាល់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានធ្វើឲ្យលោកចាញ់ក្តីដោយអំណាចតុលាការកំពូលហើយលោកហ្គ័រសុខចិត្តប្រគល់ជ័យជំនះដល់លោក Bush ដើម្បីការរួបរวมជាតិ លោកយ៉បគឹមតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយនិងនឹកមិនអស់ចិត្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានការដែលមិនផ្ដល់តម្លៃគ្នានិងទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ការចាញ់និងឈ្នះដែលជាវប្បធម៌ដ៏ល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតជាយូរមកហើយ
ខ្ញុំតែងតែថាមានចិត្តព្រួយបារម្ភនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឃើញអ្នកចាញ់ទៅសារនឹងឈ្នះប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអាចអួតប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានទេពីព្រោះអ្នកចាញ់អត់បាននិយាយបង្ហាញសេចក្តីសរសើរទៅអ្នកឈ្នះហើយមិនទៅចូលរួមនៅក្នុងការតម្លើងស័ក្តិប្រធានបៃថ្មីផងទៀត
លោកនួនវាសនាជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានអះអាងថាជាធម្មតាអិសរាជជននយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលផ្ទេរតំណែងនិងអំណាច
យើងដឹងហើយចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកនេះគឺល្អប្រពៃណាស់ជាពិសេសពេលដែលស្បតនឹងគេដូរតំណែងនឹងគេដូរអ្នកដែលថាចេញទៅនឹងគាត់ថានៅនឹងផ្ទេរតំណែងនៅជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញថានេះជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យមួយតែចរិតនេះជាចរិតរបស់អ្នកនាំបានន័យថាចរិតរបស់លោកដុនត្រាំគឺថារបៀបក្នុងឯងជាឃើញហ្នឹងម្ល៉េះហើយគឺថាចរិតមិនមែនជាចរិតជាអ្នកដឹកនាំទេ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថានេះជាសេរីភាពនឹងការសម្រេចចិត្តជាបុគ្គលរបស់អ្នកដឹកនាំនៅពេលអិសរាជជនដតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសម្រេចចិត្តមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់លោកโจ ไบเดนនោះលោកជាមាសបានយល់ស្រដៀងគ្នាដែរថានេះជារឿងបុគ្គលទេក៏ប៉ុន្តែលោកផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរដែលបានបញ្ជូនមនុស្សជាច្រើនដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរលោកไบเดน
ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំវាតម្លៃថានេះជារឿងបុគ្គលបាទមិនអាចហាមឃាត់បាននេះហើយក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនអត់មកទាំងអស់ដែរឃើញអរគុណលោក Vice President Mike Pence គាត់បង្ហាញមុខគាត់នៅក្នុងពេលហ្នឹងវាជួយលើកមុខលើកមាត់សម្រាប់អ្នកកាន់អាណត្តិថ្មីហ្នឹងដែរសម្រាប់លោកជូបៃដិនដែរ
មានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរលោកជូបៃដិនដែរដូចជាលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence និងលោក Mitch McConnell ជាអតីតមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាមិនមែនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងទាំងអស់សុទ្ធតែយល់ស្របដូចគ្នាចំពោះការដែលលោកត្រាំគ្មានវត្តមាននៅពេលស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងលោកโจ ไบเดนប្រធានាធិបតីថ្មីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកមួយចម្រើនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់មកពីរដ្ឋ Maryland បានផ្ដល់តម្លៃដល់លោក Donald Trump ដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួនដោយចាត់ទុកថានេះមានន័យថាលោក Trump មិនព្រមចុះចាញ់និងបោះបង់ចោលនៅការជំទាស់របស់លោកដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងការពិតទៅមុខទៀត
ក្នុងន័យដែលគាត់ថាកត្រានំហេតាស៊ូបន្តទៅទៀត
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាលោកត្រាំត្រូវមានមេធាវីល្អដើម្បីការពារលោកដោយសារមេដឹកនាំក្រុមមតិភាគច្រើនក្នុងព្រឹទ្ធសភាចង់ចោទប្រកាន់ដាក់ទោសលោកត្រាំពីបទដែលគេចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងកុបកម្មនៅពេលសម្រុកចូលក្នុងអាគារសភាបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសខណៈដែលសភាទាំងពីរថ្នាក់កំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃអង្គបោះឆ្នោតជាពិធីការនិងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោកโจ ไบเดนក្រុមបរិវត្តខ្មែរអាមេរិកបានអះអាងថាទោះជាការតវ៉ារបស់លោកត្រាំនិងការចោទប្រកាន់របស់លោកពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតបង្ហាញថាជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលផ្ដល់ជូនតាមច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយសារគេរកមិនឃើញនោះបានធ្វើឲ្យការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំជារឿងមិនសមហេតុផលនិងបង្ហាញការបែកបាក់ខ្លាំងក្នុងប្រទេសអាមេរិកបន្ថែមលើនេះក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចម្ងល់ពីការបែកបាក់នយោបាយក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងទូតនីតិជាសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងពេលពិភាក្សានៃការប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងចិននិងប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទៀតនោះ
Today on this January day my whole soul is in this bringing America together uniting our people uniting our nationAnd I ask every American to join me in this cause.
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានដាក់ក្តីរំពឹងថាសារនយោបាយអំពីការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកโจ Biden ដែលបានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាថានឹងដឹកនាំប្រទេសដែលបែកបាក់ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានការចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំនោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมគ្នាដើម្បីស្ដារប្រទេសនេះនិងជំនះឧបសគ្គដែលកំពុងប្រឈមរួមគ្នាដោយមិនពឹងទៅលើបុគ្គលណាមួយក៏ប៉ុន្តែត្រូវរួមគ្នាទាំងអស់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរ ម្ពុជាក្រោមបានថ្លែងកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីថ្មីគឺលោកโจ Biden ទាំងទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងគោលនយោបាយរបស់លោកមិនគិតពីការសងសឹកនិងការប្រើកំហឹងដោះស្រាយបញ្ហាទេទោះជាមានកំហឹងការបែកបាក់ខ្លាំងក្រោយការបោះឆ្នោតក្តី
ប៉ុន្តែចំពោះគាត់វិញគាត់និយាយតែពីរឿងពង្រួមជាតិទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្តីគណៈបកជាតិតបតែងនេះព្រោះសាររដ្ឋរំលឹកមិនអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាមហាអំណាចខ្ពស់ដោយសារតែគណៈបកមួយចំនួនត្រូវការពលរដ្ឋអមេរិកទាំងសងខាងគ្រប់គណៈបកទាំងពីរនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាទតិចនេះខ្ញុំជឿថានឹងមានការសម្រួលទៅមុខយ៉ាងច្រើន
ដោយឡែកសម្រាប់នយោបាយការបរទេសវិញលោកប្រាក់សៃវុតរំពឹងថាលោកโจ Biden នឹងដោះស្រាយបានល្អប្រសើររួមទាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនសហភាពអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍កិច្ចការនិងសមត្ថភាពរបស់លោក Biden និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោករីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃធ្វើសច្ចាប្រណិធានឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរបស់លោកដែលមានរួមទាំងកញ្ចប់ថវិកាជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះដោយសារជំងឺ COVID-19និងផែនការចាយចាយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះទោះជាសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាពួកគេនឹងប្រឆាំងជំទាស់ចំពោះសំណើទាំងនោះដោយសារត្រូវចាយវាយប្រកាសច្រើនពេកក៏ដោយក៏អ្នកសង្កេតការខ្លះនិយាយថាគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរអាចសម្របសម្រួលគ្នាបានលោករ៉បកាវើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចូលកាន់តំណែងការជជែកគ្នាភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកាន់ដំណើរក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកការចេញបទបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិជាច្រើនដោយលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនិងការកាត់ក្តីពីបទចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trumpបញ្ហាទាំង3នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមិននាំឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបកទាំងពីរទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលពួកអ្នកជំនាញពិនិត្យមើលគោលនយោបាយធំៗដែលលោកបៃដិនបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ពោធដំណើររបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាយ៉ាងហោចណាស់មានវិស័យខ្លះដែលអាចមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរហើយអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយខ្លះអាចត្រូវអនុវត្តបានដែររដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានស្នើប្រាក់មួយកណ្ដុកសញ្ញា$9,000,000សម្រាប់ចំណាយក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនតាក់ទិននឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយមានរួមបញ្ចូលការចាយបៀយដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនឹងការវិនិយោគធំធេងក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហព័ន្ធដើម្បីដឹកជញ្ជូនបាក់សាំងឲ្យបានច្រើននិងលឿនសម្រាប់ប្រជារាអាមេរិកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយភ្លាមៗថាពួកគេនឹងប្រឆាំងចំទោះចំពោះសំណើនេះពេលធ្លាក់មកដល់សភាភ្លាមដោយសារមានទឹកប្រាក់ច្រើនពេកតែអ្នកសង្កេតការខ្លះជឿថាការរៀបរៀងដំបូងរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរដោយមានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសលោក Howard Gleckman ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយពន្ធដារ Urban Brookings Tax Policy បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាទោះណាមានអ្នកដែលនិយាយថាសម្លាញ់នេះត្រូវចានចោលភ្លាមៗនៅពេលទៅដល់សភាក៏ដោយក៏មានផ្នែកច្រើននៃសក្តីព្រៀងច្បាប់និងទទួលការយល់ព្រមដែរលោកបានថ្លែងថាមានពួកសមាជិកសភាតិចតួចណាស់ដែលចង់ប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះជូនពលរដ្ឋអាមេរិកហើយទោះណាគេនឹងមានការជំទាស់ខ្លះចំពោះទឹកប្រាក់នៃកម្មវិធីលើកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពនៃសំណើនេះនឹងនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការចាំងចោលទាំងស្រុងចំពោះគោលនយោបាយពន្ធដារលោក Howard Gleckman មានចំណុចថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីសេចក្តីស្នើមួយចំនួនក្នុងកិច្ចប្រជុំថវិកាជួយសង្គ្រោះនេះឬមួយក៏នៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់តាមក្រោយមួយទៀតមានការគាំទ្រដល់ការបន្ធូរបន្ថយពន្ធ ចំពោះអ្នកបង់ពន្ធដែលមានកូនក្នុងបន្ទុកនិងមានការបង្កើនការកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកធ្វើការដែលគ្មានកូនក្នុងបន្ទុកផងដែរលោកលេកម៉ាន់បានពោលថាការបន្ធូរពន្ធលើវត្ថុផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកបៃដិនដើម្បីជំរុញការផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសក៏ទំនងជានឹងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងពីរដែរដោយគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែរលោកបៃដិននឹងប្រឈមជាមួយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានកែប្រែគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងចំពោះរឿងអន្តរប្រវេសន៍អស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដោយយល់ឃើញថាវិស័យនេះជំរុញសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រភពនៃពលកម្មថោកការនេះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរមុនពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងទៅទៀតប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានគោលជំហរប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍កាន់តែខ្លាំងជាងមុននៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសារ៉ាភេសអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយទីសន្តរប្រវេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជឿថាមានពួកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងជនអន្តរប្រវេសដែលមិនបញ្ចេញមតិនៅពេលលោកតាមកាន់តំណែងដែលអាចគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះដែលលោកបៃដិនបានស្នើជាឧទាហរណ៍សំណើរបស់លោកបៃដិននឹងធ្វើឲ្យងាយស្រួលនិងពង្រីកដំណើរការយកពួកអ្នកធ្វើការមានចំណេញប៉ិនប្រសប់មកប្រទេសអាមេរិកដែលជាវិធានការមួយអាចទទួលការគាំទ្រពីពួកសាធារណរដ្ឋដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងសហគមន៍ធុរកិច្ចពួកជនដែលមិនសូវពេញចិត្តនឹងអន្តរប្រវេសប្រហែលគាំទ្រការផ្ដំគំនិតឯទៀតឯទៀតដូចជាសំណើមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបន្ថែមឬបន្ថយការផ្ដល់បានរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅ Green Card រៀងរាល់ឆ្នាំអាស្រ័យលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចអ្នកសេផេសនិយាយថានេះជាអ្វីដែលវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយទិសអន្តរប្រវេសបានគ្រប់គ្រងចានឆ្នាំហើយពីព្រោះច្បាប់កំណត់ចំនួនអន្តរប្រវេសនេះមិនសមហេតុផលទេចំនួនជនអន្តរប្រវេសគួរតែអាចបត់បែនបានអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពផ្សារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសំណើមួយទៀតរបស់លោក Biden ដើម្បីបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍សម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នអាចមានការគាំទ្រពីពួកជនដែលជាប់ទោសនឹងកម្មវិធីអ្នកធ្វើការមកពីប្រទេសក្រៅសម្រាប់មួយរយៈពេលដោយយល់ថាពួកពលករចំណាក់ស្រុកនាំឲ្យមានការបន្ទាបប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ក្រុមពលករអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរអំពីកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសមានកម្រិតដែរសំណើរបស់លោក Biden ដែលចង់ឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសគ្មានឯកសារអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអាមេរិកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំនោះមានលក្ខណៈដូចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលជាប់គាំងនៅក្នុងសភានៅពេលលោក Obama និងលោក George W. Bush កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកលែងតែសមាជិកមួយចំនួនតូចសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងប្រសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងសេចក្តីផ្ដាំគំនិតខាងធាតអាកាសភាគច្រើនដែលលោក Biden និងសមាជិកភាគច្រើននៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍សេចក្តីប្រកាសថានៅក្នុងថ្ងៃទី1ដែលលោកចូលកាន់តំណែងលោក Biden ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស្ដីពីអាកាសធាតុនោះត្រូវបានទទួលការរិះគន់ពីសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនអ្នកស្រី Erin Sikorsky នាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ធាតអាកាសនិងសន្តិសុខបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការជំទាស់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែងតែចាញ់នៅពេលដែលការជំទាស់ទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិអ្នកស្រី Erin Sikorsky បានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះយើងបានឃើញហើយថាសភាតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខអាកាសធាតុជាធម្មតាតាមរយៈច្បាប់ស្តីពីថវិកាចៃវីសម្រាប់កិច្ចការពារប្រទេសនៅរៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះខ្ញុំយល់ថា នេះជាវិស័យមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Biden អាចមានការស្របមតិគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរជាមួយសភាតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វិធានការទាំងនេះនឹងគ្មានការគ្រប់គ្រងពីពួកសកម្មជនបរិស្ថានទេពីព្រោះវិធានការទាំងនេះជាការឆ្លើយតបហើយមិនមែនជាការនាំឲ្យទប់ស្កាត់ទេដែលមានរួមបញ្ចូលវិធានការធ្វើឲ្យមូលដ្ឋានយោធាអាចទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសអាក្រក់ខ្លាំងនិងការផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការជាមួយសហគមន៍សើបការសំងាត់ថែមទៀតផងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មបានងាករីខ្លាំងក្នុងពេល4ឆ្នាំចាប់តាំងពីលោក Biden បានបម្រើការជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលលោក Trump កាន់តំណែងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកែប្រែគោលចំហខ្លួនអំពីពាណិជ្ជកម្មដោយធ្វើតាមការណែនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Trump ដោយគាំទ្រការដំឡើងពន្ធគយនិងការការពារផលិតផលក្នុងប្រទេសការនេះប្រហែលធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មជាវិស័យមួយក្នុងបណ្ដាវិស័យនានាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈបក្សទាំងពីរលោក Gary Hubbauer ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Peterson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថាពាណិជ្ជកម្មជាបញ្ហាមួយដែលរដ្ឋបាលលោក Biden មានទស្សនៈសឹងតែដោយការយល់ឃើញរបស់លោក Trump ជាងបញ្ហាឯទៀតទាំងអស់លោក Hubbauer បានថ្លែងថានៅក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden ទស្សនៈធំមួយគឺថាគោលដៅនៃពាណិជ្ជកម្មមិនមែនធ្វើតាមការគិតគូរអំពីការមានប្រៀបនិងខិតខំពង្រីកពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកនោះទេតែដើម្បីជំរុញពលកម្មការការពារបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារការងារតាមសេចក្តីត្រូវការលោក Biden បានតែងតាំងលោកសេ Catherine Tai ដែលជាមេធាវីពាណិជ្ជកម្មជាភាសាចិនកុកងឺហើយមានប្រវត្តិខាងការប្រឆាំងនិងការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកូពីកាឲ្យកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកការគាំទ្រការពាក់ដិតកាលរបស់លោកសីដល់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងជាមួយប្រទេសចិនបានទទួលការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងសភាមានការយល់ពីដើមដំបូងថារដ្ឋបាលលោក Biden មានជំនឿដោយពួកអ្នកសិទ្ធិសាសនាអ្នកដែរដែលថាស្នូលនៃកម្លាំងក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានងាករេចេញពីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទៅកាន់បណ្ដាញមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបញ្ហាមួយដែលមិនទាន់មានចម្លើយគឺគោលជំហរសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា CPTPPដែលជាសន្ធិសញ្ញាមួយបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីធំធេងមួយក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific លោកត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានធ្វើការចរចាភាគច្រើនដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាហើយមានការគាំទ្រពីពួកប្រជាធិបតេយ្យចិននេះនៅពេលនេះចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសចិនកំពុងចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPPការចូលរួមនៃដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាពិសេសប្រទេសចិនប្រហែលនាំឲ្យក្រុមរបស់លោក Biden ពិចារណាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឬមិនគួរចូលរួមដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបរាជ័យក្នុងការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងតែកើនឡើងកើតចេញពីអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីហួសហេតុនៅពេលកម្ដៅផែនដីធ្វើឲ្យកើនហានិភ័យនៅក្នុងតំបន់ដែលពីមុនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាព នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយលោក Phil Mercer រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាដែនដីមួយដែលមានភាពស៊ាំនឹងហេតុការណ៍ធម្មជាតិខុសប្រក្រតីហួសហេតុប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងទ្វីបស្ងួតហួតហែងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនអាចរស់នៅបាននៅក្នុងទ្វីបនេះគ្រោះរាំងស្ងួតអាចមានរយៈពេលរហូតដល់រាប់ឆ្នាំភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summer នៅក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020គឺជាហេតុការណ៍ដ៏តានតឹងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររលកកម្ដៅក៏ជាគ្រោះធម្មជាតិដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែររបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុដែលជាអង្គការឯករាជ្យបានស្វែងរកប្រាក់ចំណេញបានលើកឡើងថាការចំណាយក្នុងការទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីហួសហេតុនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ទើរតែការឡើងទ្វេដងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកវាគឺជាការព្រមានថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតនិងការកើនឡើងនៃកម្រិតទឹកសមុទ្រដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីក្នុងទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ76,000,000,000 ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2038លោក Robert Glasser គឺជាអតីតអ្នកតំណាងពិសេសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីលោក Robert Glasser បានថ្លែងថា
We'll be building the equivalent of roads and homes in flood zones in areas of extreme fire danger and when those hazards strike.
យើងនឹងសាងសង់ផ្លូវនិងផ្ទះក្នុងចំនួនស្មើគ្នានៅក្នុងតំបន់គ្រោះទឹកជំនន់និងតំបន់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ពីភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងក្លាហើយនៅពេលគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកើតមានឡើងការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់មូលហេតុទី2ដែលកាន់តែមានសារៈសំខាន់គឺការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារតែឥឡូវនេះយើងកំពុងមើលឃើញថាទីកន្លែងដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរភាពញឹកញាប់និងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូច្នេះអ្នកបូកកតាទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាហើយយើងនឹងឃើញពីការទស្សន៍ទាយនៃផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើង
ឆ្នាំ2020បានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅនិងបញ្ចប់ទៅវិញជាមួយនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ2020ក៏ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតទី4នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកខណៈដែលឆ្នាំ2019គឺជាឆ្នាំក្តៅបំផុតនិងស្ងួតបំផុតដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេកត់ត្រាកន្លងមកទោះបីជាកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅតែទទូចថាគោលនយោបាយបរិស្ថានរបស់ខ្លួនជាគោលនយោបាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវស្ជូងថ្មផលិតបានអកេសនីប្រហែល 70% នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក្រុមអភិរិយនិយមជឿថាប្រទេសដែលមានការនុវានុវត្តមានកម្ដៅថ្ងៃល្អនិងមានខ្យល់នេះគួរតែមានមណ្ឌលធម្មពលបៃតងមួយរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាកាសធាតុដដែលនោះក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពកាន់តែរឹងមាំជាងនេះទេអូស្ត្រាលីនឹងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឲ្យស្របជាមួយនឹងគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិមានអនុភាពផ្លូវច្បាប់មួយលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះបានទេកាលពីខែតុលាកន្លងទៅការស៊ើបអង្កេតផ្លូវការមួយលើភ្លើងឆេះព្រៃ Black Summer បានព្រមានថានៅពេលអនាគតអូស្ត្រាលីអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយរួមគ្នាពោលគឺភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលស្របគ្នាឬភ្លាមភ្លាមបន្តបន្ទាប់ពីគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.